hyisen hallan, loi pellot viljavat, ken nosti tehdas vallan ja liian maat korkeat.
Kelle luo,
se joukko köyhää listön, työn raskaan raatajat. Se joukko köyhää listön, työn raskaan raatajat.
Ken huomenesta varhain ain iltan raataa saa, ken herrut laatii parhain ja vallaatet vaatetta.
Ken muille onnen porras on,
valitse onneton. Se joukko köyhää listön, työn raskaan raatajat. Se joukko köyhää listön, työn raskaan raatajat.
Maassa valta, jos liitto vahva on, vapaaksi sorron alta joukkoomme nouskohon.
Eespäin kuin myrsky
rynnäkää, orja mieli jättäkää, niin voittaa köyhää listö, työn raskaan raatajat, niin voittaa. Köyhää listö, työn raskaan raatajat.
No niin, se oli Köyhä listön marssi Komteatterin esittämänä. Siinä oli siis hiukan eri vuosikymmeneltä, mutta sukellamme tuon Köyhä listön marssin aikakauteen. Aivan kuten tämän epäajanmukaisten totuuksien ensimmäisellä kerralla mainittiin, että perussuomalaisten kuulijoiden toivomuksessa emme unohda myöskään aitosuomalaisia kulttuurivaikuttajia. Ja nyt menemme heidän maailmaansa. Meitä on täällä studiossa Mikko Lahtinen ja minä, Tapani Laine. Yritämme tässä nyt parhaan kykymän mukaan johdatella noihin maailmoihin. Mitä jos tehtäisiin niin, että otetaan vaikka ensiksi Arvid Järnefelt sellaiseksi henkilöksi, joka tekstejä tässä ilman katsotaan ja suhteutetaan niitä tuohon aikakauteen.
Sopii mainiosti.
Joo, Järnefelthan ei siis ole suinkaan proletaari, eikä sitä köyhälistöä, mutta hän oli sellainen yläluokan ihminen, jolle tämä maailma sitten avautui aivan erityisellä tavalla, ja tämä on nyt meille kiinnostavaa. Mennään vaikka ensin tähän Maa kuuluu kaikille matkoille Laukon lakkomaille ja otetaan sitten sitä kautta kaikenlaista muuta aineista ja sitten varmasti nuo kirkkopuheet vuodelta 1917 on sellainen, joka Mikolle on varsinkin niin kuin tuttua aineista. Lähdemme siis Laukon lakkomaille. Ja tätä voidaan aina sopivassa välissä katsoa jotain sieltä Järnefeltin taustaa. Ihmeellinen vuori on tässä heti alkusanoissa. Nousemme, hyvä lukija, ihmeelliselle vuorelle, josta päin emme ole ennen maailmaa katselleet. Ja nyt tämä on siis uusi näkökulma ainakin Järnefeltille itselleen. Siellä ei olekaan se sinietäisyyksiin katoava sininen taivaanranta, jonne Aleksis Kivi vielä katsoi, vaan nyt on niin kuin ajat olennaisesti muuttuneet. Näemme siis jotain, mistä nämä ihmisolennot elävätkin maailmassa, jossa vallitsee aikamoinen yhteiskunnallinen eriarvoisuus. Ja hän löytää nämä maata työstävät ihmiset siellä ja alkaa kysellä hyvin Russoon tapaan, mitä maksaa kartonnen isäntä näille ihmisille, jotka kaiken heidän työnsä suorittavat ja millä oikeudella. siis he, isäntä ei maksa yhtään mitään. He suorittavat nämä työt kartanon isännälle oikeudesta viljellä hänen korpimaitansa. Ja tämä on niin kuin aivan uuden tyyppinen avaus porvarillisesta taustasta tulevalle ajattelijalle ja kirjoittajalle.
Niin, siis Järnfeldt sai tuntea sen saman tien nahoissaan omiensa keskuudessa. Hän sai kaikkea muuta kuin myötämielisen vastaanoton näillä suorastaan niin kuin petturimaisiksi pidetyillä kirjoituksillaan. Liukselän kartanon Kangasalalta siis... Liukselän kartanon orakkeli, Kangasalan karhu, Agaton Mörman, hän kirjoitti sitten saman nimisen ilman huutomerkkiä tosin varustetun kirjoituksen, missä hän sitten pyrkii kumoamaan Järnfeldtin näkemykset, ja tästä syntyy sitten paljon huomiota herättänyt keskustelu, mutta Juhani Ahokaan ei oikein pitänyt tämän ystävänsä Järnfeldtin sävystä, jolla hän tarkasteli asiaa, ja ylipäänsä niin tämä aiheutti hämminkiä. Ja olihan se tietyllä tavalla tavatonta, että vieläpä tällainen suomalaisuusliikkeeseen liittynyt aatelismies kuin Arvid Järnfeldt, hänen kunnianarvoisen suku siellä taustallaan, että sieltä nyt esitetään näin, voisi sanoa, suorasukaisen proletaarisesta perspektiivistä näkökulmia, vaikka esittäjänä onkin aatelismies, mutta onhan meillä Kropotkinit ja muut anarkismin historiasta radikaalikommunistit, jotka ovat olleet aatelismiehiä. Että jotenkin tuli mieleen se, että ehkä juuri sen takia, että Järnfeldt oli niin... yläluokkainen, toisin kuin papin poika Aho tai muut alempisäätyistä taustaa olevat fenomaanit, niin Järnfeldtillä oli ikään kuin kanttia ja itsenäisyyden tuntoa esittää itsenäisiä mielipiteitä. Että hän oli ehkä niin kuin tavallaan se tavallista korkeampi oma tausta, toi siihen tiettyä niin kuin itseluottamuksellisuutta. Mutta menevät ehkä siihen, niin voisi todeta, että tämähän on jännittävä aika, tämä Laukon torpparilakko, oliko se 1905, siis suurlakko vuonna. Joo. Ja sitten siitä seurannut oikeudenkäynti, jonka seurauksena sitten tulee näiden lakkolaisten kohtaama tuomio, eli häädöt. Ja häätöjen sitten toimeenpano, niin se on mielenkiintoista aikaa, koska se on toisaaltaan siis proletariaatti, joka Suomessa hyvin pitkälti tuolloin on maaseututyöväestöä, niin sen kuitenkin jo nousun aikaa. 1905 hän tekee oikeastaan vasta suomalaisesta työväenliikkeestä joukkoliikkeen. Ja se on sille valtava energinen lähtökohta. Tässä siihen aikaan tämä Järnfeldtin kirjoitus, että tässä ei ole kuitenkaan kysymys enää Suomessa katsoen mistään täysin laiminlyödystä ja jotenkin ikään kuin itsetiedottomasta proletaarimassasta tai maaseutumassasta, vaan tässä on kuitenkin kysymys jo vaiheesta, jolloin ikään kuin... työväenliike on itse nousemassa toimijaksi. Ja nyt se saa sitten tavallaan niin kuin taustatueksensa tai liittolaisekseen aatelismies Arvid Järnfeldtin. Ja Järnfeldt ehkä niin kuin on tässä tavallaan niin kuin edelläkävijä verrattuna taas niihin, jotka vielä elättelivät ehkä hänenkin omissa piireissään ja suomalaisuusliikkeen piirissä jonkinlaisia romanttisia ajatuksia siitä, että tässä on Suomen kansa, joka on nöyrää ja kestää kohtalon iskut, kuten Mörman ajatteli, kun nälkävuodet kohtasivat Suomen kansaa, että se oli vain Suomen kansa otti sen kovana opetuksena, mutta että nyt tässä onkin jo tämmöinen toimijaluokka, ja Järnfeldt on niin kuin, kuulostelee sen luokan tuntoja ja toisaaltaan tuo niitä itse esille, ja sitten kun menemme tähän kirkkopuheisiin toistakymmentä vuotta myöhemmin, niin siinähän sitten tilanne on jo huomattavasti vielä käristyneempi, ja Järnfeldtkin jo huolestuu puolinen toisin, että miten tässä tuleekaan käymään.
Joo, kyllä. Ei mennä ihan vielä kirkkopuheisiin, mutta otetaan tämä alkutilanne, joka on siis hyvin kiinnostava, koska toi on tilanne, jossa tämän nousevan luokan itsetietoisuuden muodostumiseen tarvitaan juuri sen tyyppistä intellektuaalista panosta, jota ei siis henkilöt, jotka koko elämänsä joutuu aamusta iltaan raatamaan, niin eivät voi sitä jo ihan olosuhteiden pakosta tehdä. Mutta tämä mielenkiintoinen on juuri jo tämä näkökulma ja se, että hän ottaa niin kuin tällaisen näköalan vuorelta. Tämä spatiaalinen asetelma tulee mielenkiintoisella tavalla merkitykselliseksi tässä. Ja otetaan vielä tästä pieni otos aivan alkusanoista. vuoren ylimmältä huipulta emme ymmärtäneet köyhyyden ja rikkauden syyksi muuta kuin, että toiset tekevät työtä, toiset eivät. Nyt näkee lapsikin, että suhde onkin hyvin päinvastainen. Lapsikin ymmärtää, ettei rikkautta ja köyhyyttä määrää työn tekeminen, vaan yksistään se, että muutamalla ihmisillä on kaikki luonnonrikkaudet hallussaan, joten heillä on käytettävänä sekä maatyöhön että tehdastyöhön nälkäpalkasta saatavaa työvoimaa. Tämä on hyvin niin kuin radikaali askel. Ja nyt se työvoima alkaa itse puhua, niin kuin tuossa tuli esille. Ja nyt kun hän astuu alas tähän laaksoon ja alkaa katsella näitä inhimillisiä oloja hieman toisilla silmillä kuin totutuilla tavallisilla, niin se maailma alkaa avautua. Ja nyt Järnfelt on jokin sellainen vahva omantunnon ääni, joka tässä toimii, aivan kuten Linna toteaa tuossa hiilikoukkuesseessä. Hänen vanhalla idealla on sisällään viides kolonna omatunto, joka hajottaa sen idean. Ja nyt Järnfelt omaksui tietyn talstoilaisuuden. Talstoilaisuus menestyy siksi, että Tolstoi kantoi harteillaan kokonaisen yhteiskuntaluokan rikosten taakkaa ja aina löytyi joitain, joita tämä puhutteli. Ja ei välttämättä nyt Juhani Ahoa ja muuta, kuten tässä myöhemmin näemme, mutta se puhutteli kuitenkin sensitiivisempiä ja niitä, jotka tunsivat tämän maailman omakseen. Ja tämä on nyt niin kuin mielenkiintoinen. Tässähän ei vielä siis ryhdytä poliittiseen joukkotoimintaan. Tässä haetaan vasta tätä itsetietoisuutta. Tietoisuutta, että se ei ole ainoastaan joku kärsivä joukko jossain, vaan se on joukko, joka tekee työtä ja luo tätä maailmaa.
Mutta tässä täytyy kuitenkin jo huomata, että siis on kyseessä 1905-6 ajanjakso, jolloin siis tämä suomalainen proletariatti on myös joukkoliikkeeksi muodostunut. 1906 työväenpuolueen, siis sosiaalidemokraattisen puolueen puoluekokouksessa Oulussa luodaan ensimmäisenä puolueena Suomessa piiriorganisaatio, koska on tulossa yleinen yhtäläinen äänioikeus. Ja tässä kuitenkin on jo niin kuin työväenliikkeen joukkopuolue. No Laukko tietysti on tietysti merkittävää eteläsuomalaista seutua, tämäkin radion kuuluvuusaluetta, mutta myös toisaaltaan sitten maaseutua. Ja sinnekin kuitenkin on kantautunut, että on kuitenkin taustalla lakko, siis torpparilakko, niin on kantautunut jo siis tämän niin kuin suurlakkovuoden, niin kuin, voisi sanoa, kehoitus, kaikki suomalaiset proletaarit liittykää yhteen. Että tämä on tämmöinen murrosvaihe, mutta mä vielä jäin miettimään, että Järnfelt, kun mittasit Talstoihin, joka on samaa aatelissäätyä kuin Järnfelt. Ja oma tunnon ääni sen luokan keskuudessa, niin näinhän on myös, sanoisi nyt tämän aatelisherran nimi, joka Laukon kartanon omistaja, eli kuitenkin siis se on aatelistila. Joo. Laukko, eikä mikä tahansa siis kartano, eikä mikä tahansa talonpoikainen maatalo. Nyt niin kuin Järnfelt, kun hän asettuu Laukon torppareiden, proletaarien puolelle, niin hän asettuu omaa säätyään vastaan. Ja se on tietysti aika julmaa, ja näinhän Talstoikin tekee.
Joo.
Tietysti maanomistusolot Venäjällä ovat toiset kuin Suomessa, vaikkakin sielläkin jo maaoriudesta on vapauduttu 1860-luvulla, mutta kuitenkin Talstoikin aikana niin sellainen talonpoikasto, mikä sitten Suomessa toisaaltaan oli Järnfeltin aikana, niin ei ehkä Venäjällä todellisuutta tai ei ollut. Nyt tämä kritiikki ei kohdistu nyt sitten niin kuin talonpoikaissäätyyn, vaan tähän aatelistoon suoranaisesti, ainakin tässä niin kuin konkreettisessa kritiikissä. Mutta nämä kaikki viittaa siis siihen, että edetään niin kuin hyvin mielenkiintoisia murroksen aikoja tässä yhteiskunnassa, ja ne ajat tuottaa sitten tosiaan tällaisia ääniä, joista yhtä edustaa Arvid Järnfelt.
Joo, kyllä, ja sitten kun tämä teksti alkaa, niin Järnfelt kysyy siellä, että mikä on lakko, ja että tämä lakko on uusi ilmiö taloudellisen ja oikeudellisen elämän alalla, että siis taloudelliset ja oikeudenkäyntilait eivät ole vielä käsitelleet sen sisältöä. Ja on siis tullut jotain aivan ennen kuulumatonta. Lakko on uusi taistelukeino, jolla sorronalainen ryhmä ihmisiä yhtä aikaa keskeyttää velvollisuutensa tai välipuheensa täyttämisen siksi, kunnes muutamat asianosaisen kesken syntyneet riidinalaiset kysymykset tulevat tavalla tai toisella ratkaistuksi. Ja nyt siis tämä lakkojen avulla on kaupunkien tehdastyöväestö, kuten kaikki myöntävät, monessa kohden saavuttanut suuriakin taloudellisia parannuksia. Että siis tämä kaupunkityöläisten ja sitten maatyöläisten kohtaaminen on tässä jo näkyviin. Tämä on ehdottomasti niin kuin historiallisesti jotain sellaista niin kiinnostavaa tekstiä kaiken aikaa.
Joo, me ehkä tullaan ajatelleksikaan, että lakko, straikki viittaa iskuunkin myös, niin tai joku, joka iskee työhön tämmöisen katkaisee sen työn teon, niin että se on todella niin kuin tulenarka sana ollut 1900-luvun alussa, ja siihen aikaan työväenliikkeessä myös esiintyy juomalakkoja. Ja niistähän kanssa muun muassa täällä tamperelainen tehtaan isäntäväki katso karsaasti, kun tamperelaisetkin teollisuustyöläiset menivät juomalakkoon. Miksi juomalakkoon suhtauduttiin karsaasti? Se johtuu siitä, että paitsi että siinä oli tämä sana lakko, niin se johtui siitä, että sehän ilmaisi, niin kuin täällä Järnefelt näkee taas laukon ympärissä, ilmaisi just niin kuin työväestön kykyä itse pyrkiä vaikuttamaan omiin asioihinsa ja asemaansa. Ja sitähän se myös juomalakko, että se kertoo siitä, että on niin kuin itseään säätelemään kykyvä tahtova olento, eikä mikä tahansa ulkoa ohjattava puoliautomaatti.
Ja tämä oli jotain sellaista, mikä ei sopinut lainkaan tähän kansalliseen kuvaan, mikä oli niin kuin tämä muuten oikea jalokansa, mutta se ei niin kuin noussut poikkiteloin. Ja nyt siis tämän tyyppinen kansallisen ideaali hajoaminen on niin kuin hyvin radikaali. Ja mitä sitten seuraavana vuosikymmeninä tai lähimmän 10 vuoden kuluessa tästä seuraa, niin se onkin nyt sitten tässä. Ei ainoastaan Järnefelt riitä siinä, mutta kyllä hyvin, hyvin sensitiivinen on tässä. Siinä missä joku Juhani Aho nimittää noita lakkoja sitten rettelöinniksi. Sana, jonka sivun menneen sanottuna kuulin myös perussuomalaisten puoluekokouksessa, että kreikkalaiset rettelöivät, vaikka ne ovat saaneet näitä tukipaketteja. Mutta he eivät siis suinkaan rettelöi, vaan käyvät ankaraa taistelua tätä kurjistamispolitiikkaa vastaan. Ja jotenkin niin kuin tämä näyttää olevan niin hyvin akuuttia.
Ammonen Spartakuskin rettelöi.
Niin, kyllä. Mutta on siis jotain, joka täytyy niin kuin saada toimimaan. Mutta siis Järnefeltin taustalla on siis todella, todella niin kuin merkittävä kulttuurisuku, että hän ei siis itse asiassa ole edes suomalainen tässä niin kuin rajoittuneessa mielessä, vaan siis siellä on niin kuin vahva niin kuin Venäjän ja saksalaisen kulttuurin tuntemus.
Kyllä, äidin puolta varsinkin Järnefelt, Elisabeth Järnefelt, jos ei kaikki kuulijat tiedä, niin oli siis Arvid Järnefeltin äiti. Isänsä Alexander Järnefelt oli, hänhän oli suomalaissyntyinen. Hän oli sitten mennyt keisarin armeijan palveluksessa Pietariin, jossa siis tapaa Elisabetin, ja he avioituvat ja tulevat Suomeen, jossa sitten kuvernöörinä muun muassa toimii Alexander Järnefelt, Järnefeltin sisarussarjan isä.
Joo, juuri tätä mä hainkin tässä, että siis se, että on syntynyt suomalaisesta suvusta, niin ei vielä niin kuin lukkiuta tätä asetelmaa siellä, vaan siis tämä Pietari, joka oli monikulttuurinen ympäristö siinä, nyt kun lähtee niin kuin sotilasuralle tämmöisessä imperiumissa, niin siinä tietenkin päätyy imperiumin keskukseen. Ja siellä on sitten monelta taholta tulevia vaikutteita, ja hän oli hyvin selvillä näistä. Ja sitten niin kuin arvitsee niin kuin perheen myötä ihan niin kuin luontojaan kaiken tämän aineksen sitten. Ja myös sen sivistyksellisen aineksen, mikä tulee siis näiden keskusten kautta.
Joo, tämä tietysti myös omassa perheessään, siis Arvid Järnefelt on kuitenkin poikkeustapaus. Teos, mitä suosittelen kyllä luettavaksi haluaa Arvid Järnefeltin taustoihin perehtyä, on siis vanhempini romaani. Joo. Kolmiosainen teos, jonka hän
kirjoitti
myöhemmässä vaiheessa, ja tulee nämä taustansa ja myös heidän perhesuhteet. Arvid Järnefeltin läheisin heidän perheessä oli äiti Elisabeth, mutta nämä kuvataiteilijan veljekset ja muut, niin ei heissä ollut samanlaista niin syvälle käyvää radikalismia kuin Arvid Järnefeltissä. Että siinä mielessä niin täytyy sanoa, että Arvid Järnefelt ei suoraan ole ikään kuin seurausta sukutaustastaan, vaan jotain erityistä hänen elämässään on tapahtunut, ja siis hänen varhainen teoksensa Heräämiseen, niin sehän taas sitten selvittää Arvidin niin kuin ikään kuin radikalisoitumista. Mutta onko tässä nyt kyseessä, kuinka paljon tällainen, voisi sanoa, poikkeusyksilö varmasti on, mutta toisaaltaan sitten missä mielessä Arvid Järnefelt on aikakautensa paitsi tulkki, niin jonkunlainen niin kuin tuloskin, niin se on minusta aika kiinnostava kysymys, koska jos ajattelee suomalaista kirjallisuushistoriaa, niin kyllähän omana aikanaan ja minusta yleisemminkin niin on kyllä varsin poikkeuksellinen ja voisi sanoa mulle positiivisessa ehdottomuudessaan. Siis niin paljon meillä on ikään kuin kirjoittajia, joihin luen myös Juhani Ahon osittain, jotka ovat näitä, mitä minä kutsun non blue ultramiehiksi, eli ei kuitenkaan tiettyä rajaa pidemmälle, että tietyt säädölliset rajat tulee vastaan, mutta Järnefelt jotenkin kysyy loppuun saakka ja on valmis toimimaan loppuun saakka niin kuin sen näkemyksen mukaan, olematta mikään niin kuin negatiivisella tavalla kapeakatseinen jääräpää tai päähänpinttymisen vanki. Että Järnefelt niin kuin on pasifismissään ja myös niin kuin omissa elämän valinnoissaan ruumilliseen työhön ja maanviljelijäksi ryhtymisineen niin jotain niin kuin ihan omaansa verrattuna siis sinänsä niin kuin minun arvostamiin aikalaisiin sen mukaan lukien Juhani Aho, jota toki Mar pitää merkittävänä kirjailijana intellektuellina, mutta Aho aina varmistaa ikään kuin porvarilliset etunsa. Järnefelt on, hänellähän ei porvarillisia etuja voi ollakaan, on valmis isommat etunsa vielä siis aatelisritarillistetunsa niin kuin uhraamaan. Siis poikkeushahmo tässä mielessä, mutta varmaan siis jollakin tavalla, en mä tiedä miten itse ajattelet, onkohan, miten jotenkin niin kuin aikansa tuote Tolstoi ja muut just sillä taustalla.
Joo, kyllä ne epäilemättä ovat siis tämän murroksen aikakauden tuotteita, mutta se, että he ovat niin sensitiivisiä noille ongelmille ja kykenevät siis irtoamaan siitä tavanomaisuudesta, niin siinä he ovat tietysti harvinaisia poikkeuksia, koska ei näitä nyt välttämättä niin suurta määrää ollut. Kyllä se suuri joukko kuitenkin niin kuin seurasi näissä totutuissa huomissa. Mutta ne välineet, joilla hän sitten niin kuin alkaa toimia, niin ne eivät suinkaan ole siis välttämättä kovin proletaarisia samalla tavalla kuin sitten niin kuin tähän työväenliikkeeseen mukaan liittyneet jotkin yliopistosivistyksen saaneet. Heistä puhutaan joskus erikseen, mutta mennään näihin kirkkopuheisiin ja otetaan vaikka tätä kautta auki tätä ongelmaa. Hän oli siis 1917 työmiehen toimitukselle toimittanut uutisen, mutta että aikoo puhua Kallion kirkossa, mutta ei saanut siihen myönteistä vastausta, joten hän antoi sinne sitten maksullisen ilmoituksen puhe Kallion kirkossa allekirjoittanut. Aikoo puhua Kallion kirkossa tämän kuun 20. päivänä päivän Jumalan palveluksia muiden toimitusten päätyttyä. Siis tämä oli se ideologinen muoto, joka kuitenkin silloin hallitsi ja hän niin kuin, siihen yhteyteen. Ja että hän siis menee pitämään kirkossa puheita. Näitä tuli sitten keväälle 2017 muutama puheen sarja ja niistähän seurasi sitten oma oikeudenkäyntinsä ja tuomio, joka ei siis ollut näiden rikollispoliitikkojen kaltainen ehdollinen tuomio, vaan ehdoton vankeustuomio. Ja kyllä nyt noiden puheiden perusteella voi ihan kunniallista mennä vankilaan mieluummin ottaa noita vaalirahoja vastaan. Että siinäkin hän oli täysin ehdoton. Mutta nämä kirkkopuheet, niin hän siis hakee tästä J. Nasaretilaisen ajatusmaailmasta ne moraaliset välineet, joilla hän arvostelee tätä yhteiskunnallista järjestystä. Tässä hän on siis hyvin talstoilainen ja toisaalta ei, että hän hakee sieltä vähän muitakin ulottuvuuksia, mutta siis hän selittää täällä Isä meidän -rukousta aivan omalla tavallaan ja niin poispäin. Ja ehkä tämä on nyt viimeinen puhe sitten näistä, niin sitten kun huomaa, että proletariaatti alkaa todellakin nousta ja nousta valtaan, ja hän testamenttaa tässä niin kuin vallan sitten jo nousevalle luokalle, niin tämä on niin kuin hyvin mielenkiintoinen kohta. Lähdetään vaikka tästä eteenpäin. Hän toteaa tässä: minä kuulun yläluokkaan, tunnen sen perinpohjin, osaan asettua sen ajatusten ja tunteiden kannalta, ymmärrän sen ihanteita, siveellisiä pyrkimyksiä. Voin siitä astua myöskin sen omaksi tunnuksi ja käyttäen itsestäni ja heistä monikkomuotoa me, sanoa näin. Me tunnustamme, että kulttuurimme on ajat karille. Luulimme voimamme opettaa teitä ja johtaa teitä tulevaisuuden onnellaan, mutta tekomme eivät ole olleet opetuksiimme tasalla. Me olemme käyttäneet järkeämme verrattoman paljon enemmän tuhojen aikaansaamiseksi kuin rakkauden palvelukseen, emmekä ole pystyneet synnyttämään kuin hävityksen kauhistusta. Kun nyt luovumme johtavasta asemastamme, tahtoisin kuitenkin pyytää teitä, että te puolestanne, että seuraisi meidän esimerkkiämme ja käyttäisi järkeänne meidän tuhoksemme, vaan käyttäisitte järkeänne rakkauden palvelukseen enemmässä määrässä kuin olemme sitä pystyneet tekemään. Tämä on siis oman tunnon ääni myöskin niin kuin sorretuille tässä.
Kyllä, joo, ne toisinaan sitten kävi hyvinkin pian. Ja toi aika vuosi 2017 hän on, niin kuin Järvifeltän on tuossa niin kuin ilmaisi aika syvälle käyvän huolensa siitä, että tässä vielä niin kuin pian on niin kuin teurastusten aika käsillä. Että eihän tässä on, että voisi sanoa, että olisikohan niin kuin yhtenä motiivina, minkä takia hän noin kirkkopuheessa piti, se, että hän haluaa tunnettuna henkilönä nyt sitten puhua molemmille osapuolille, että koittakaa malttaa mielenne, eikä vaan ikään kuin tehdä tämmöistä historiallista testamenttia, jossa ikään kuin siirretään heiltä, yläluokilta, valta sitten niille, työväenluokalle.
Joo, kyllä tässä on niin kuin mielenkiintoinen tämä eetos, koska hän siis näkee tämän, mitä on tapahtumassa, mutta hän ei siis suinkaan lähde siitä, että tässä niin kuin nyt joku niin kuin huligaaniäänös on lähtenyt toimimaan. Joo. Ja että he itse ovat tässä niin kuin täysin syyttömiä asiaan. Jos katsotaan tätä puhetta vielä eteenpäin, niin siis se, mitä he ovat 2000 vuotta saarnanneet, siis Jumalan valtakunnan lähestyminen saamatta mitään aikaa, niin me tunnustamme, että tämä kauhea oppi, jota sekä omasta aloitteestamme että valtion pakottaminen olemme saarnanneet, on äärimmäisenä syynä kaikkiin sotiin. ja että se yksin on voinut tehdä nykyisenkin maailmansodan mahdolliseksi. Siinä on siis tämä maailmanlaajuinen tausta yhteyltä. Sitten hän jatkaa, että me tunnustamme, että nyt emme enää pysty sammuttamaan sitä hirveätä paloa, minkä olemme sytyttäneet, vaikka olemmekin itse kauhistuneet tekojamme. Me tunnustamme voimattomuutemme ja täyden haaksirikkomme. Me emme enää jaksa hartiollamme kantaa edesvastuun raskasta taakkaa. Me kutsumme teitä avuksemme. Me avaamme nämä kirkot kaikille niille, joiden totuuden tieto voi ja tahtoo olla johtona kansalle niissä koettelemuksista, joita kohden olemme menossa.
Tämä ei kanssa herättänyt omien joukossa, siis Järjestelmien piirissä, mitään niin kuin riemastusta. Ja sitten tuli tämä Linna Tuomiokin. Juhani Ahohan pitää, että mies on enemmänkin nyt seonnut, kun tällaisia menee höpisemään. Ja kotahan pidettiin jonkunlaisena arvostelukyvyttömyytenä, että miten tuollaisessa tilanteessa mennä puhumaan tuollaisia ikään kuin lähti enemmän, että tuo voi enemmänkin olla kun bensaa roihuun kuin jotenkin niin kuin taltuttavaa. Tässähän tietyllä tavalla nyt niin kuin annetaan hyväksyntä näille vastapuolen työväestön liikehdinnälle ja nousulle, kun sitä ei tuomita siis, kuten totesit.
Niin, mutta tosiaan kun se ratkaisu tässä vaiheessa ei enää olekaan se tuomitseminen, vaan se tilanteen käsittäminen, kyllä, näkeminen sen, että tässä alkaa olla muitakin toimijoita ja tämä ei suinkaan ole menossa sitä kaikkien toivomaan rauhanomaista tietä, vaan tässä tarvitaan. Ja jos nyt ajatellaan sitten toisella puolella jotain Laurilan Anttoita, niin eivät he myöskään olleet niin kuin kyvykkeitä omaksumaan tuollaatusta tekstiä, että tämän on siinäkin mielessä väliinputoaja tässä yrityksessä.
Ja siis molempien ryhmittymien ulkopuolelle jäävä, siis tällainen pasifisti, joka siis on pasifistien muodostaman vähemmistön yksi jäsen. Onhan niitä sitten työväenliikkeessäkin paljonkin niitä, jotka katsoivat, että aseeseen tarttuminen on tuhon tie.
Joo, otetaan tuosta vaikka seuraavassa keskustelussa sitten Räntämalan tapauksen kautta tämä puoli sitten esille, mutta tämä on niin kuin se puoli, joka sitten niin kuin tulee tässä. Tässä siis tulee sellainen tietynlainen voimattomuuden tila, jota hän nyt yrittää sitten itsellään käytettävissä olevilla keinoilla, eli puhumalla ja kirjoittamalla sitten ratkoa, mutta hänellä ei ole enää muita keinoja tässä vaiheessa käytettävissä.
Ei, ja kyllähän Järnefeldin oma elämä myös näiden yhteiskunnallisten myllerryksen seuraamuksen ajautuu, voisi sanoa, syveneviin kriiseihin, ja hänelle tulee, jos jonkunlaisia, voisi sanoa, omaa elämää ja elämää ylipäänsä koskevia niin kuin epäuskon tiloja. Vähän niin kuin voisi sanoa talstoilaisiakin ulkoisia yksityiskohtia myöten niin kuin piirteitä. Ehkä vähän häntä niin kuin talstoita seuratenkin hänkin niin kuin lähtee omille vaellukseen kodista ja omaiset huolestuvat ja niin edelleen. Ja tämmöinen niin kuin ulosjoutumisen kokemus. Mutta mä oon miettinyt joskus, kun olen jossakin pitänyt näistä kirkkopuheista esitelmää, niin on pohtinut ääneen sitä just, että mikä näistä tekee niin poikkeuksellisia, ja Järnefeldistä yleisestikin ottaen kirjailijana. Eihän mielestäni nyt kaunokirjallisena niin kuin teknisenä kykynä mikään maailman tähti ole, että Tolstoi on ihan omaa luokkansa Järnefeldtiin verrattuna niin kuin kirjoittajana, kirjailijana. Joo, mutta jos ajattelee tätä Järnefeldin niin kuin kirjailijan käytäntöä ja elämää ja syytä, miksi hän kirjoittaa, ja kirjoittamisen pyrkimyksiä, niin niissähän on ainakin suomalaisittain katsoen kyllä varsin niin kuin ainutkertainen tapaus. Ja se ainutkertaisuus minusta ennen muuta liittyy, että hänelle kirjallisuus ei ole pelkkää kirjallisuutta, jota kirjoitetaan kirjan markkinoille. Jos ei muuta, niin sen vuoksi, että kirjailijan pitää aika ajoin kirjoittaa teos. Jos se nyt henkensä pitimiksi, niin kuitenkin se kuuluu niin kuin asiaan, että kirjailija kirjoittaa. Ja nykyään kirjailija kirjoittaa kuin kone. Tähän ei ole mikään niin kuin markkinoille, kirjamarkkinoiden kirjailija. Ehkä Järnefeldillä ei aina ollut niin kuin taloudesta pakkoakaan kirjoittaa, mutta eihän mikään niin kuin pelkästään niin kuin suvunvarolla elänytkään ollut. Että kyllä hänellä oli hankki toimeentulonsa erilaisilla tavoilla, mutta se menevät siihen, niin siis se, että hänelle niin kuin kirjallisuus toden totta on väline. mutta ei väline niin kuin jotenkin kapeassa ja negatiivisessa mielessä, etteikö sillä olisi itsessään arvoa ja sitä voisi niin kuin välineellä nyt niin väliä, että miten se on tyylitellisesti luotu. Kyllähän niin kuin oli kunnianhimoinen kirjailijana, mutta siis väline missä elämässä? Siis Järnefelt elää ja pyrkii elämässään toteuttamaan tärkeänä pitävien asioita yhtenä välineenään kirjoittaminen. Ja musta tämä on yllättävän poikkeuksellista, eritoten nykypäivänä niin kuin täysin läpensä kaupallistuneiden kirja- ja mediamarkkinoiden aikakaudella, että kirjailija kirjoittaa todellakin tota noin, niin sen tähden, että hänellä on jotain, voisi sanoa, oikeita, aitoja elämään itseensä liittyviä päämääriä.
Tämä oli ehkä niin kuin näiden aatelisten etu juuri niin siinä vaiheessa, että heillä oli niin kuin tämä oma varallisuus siellä sitten tukena. Että jos ajatellaan niin kuin tätä oppi-isä Tolstoita, niin siis siinä vaiheessa, kun filosofi Salavjov joutui jättämään virkansa ja kotimaansa, kun asettui tsaaria vastaan, niin hänellä ei ollut muuta kuin se palkattu virka, ja jos siinä on filosofia tsaari vastakkain, niin kyllähän sen tietää, kyllä sen kuinka tietää siinä käy. Mutta kun siis Tolstoi teki ihan samat temput, niin hänellä oli kuitenkin se aatelisen maatila, ja hän saattoi niin kuin elää sen perusteella, ja siinä ei siis ollut niin kuin tätä markkinoille kirjoittamisen pakkoa, vaan siinä oli siis tätä kautta hankittu itsenäisyys. Nykyään ilmeisesti pitää olla niin köyhä, että saa niin kuin sen itsenäisyyden sen köyhyyden kautta, koska nämä rikkauden lähteet on jo läpikapitalisoitu. Että niin kuin joutuu niin kuin proletaarina enemmänkin toimimaan. Mutta tämä on niin kuin siinä mielessä tärkeä. Mutta siis Järnefeltistä voisi sanoa, että hän kirjoittaa tavattoman sujuvasti. Hän siis Jos niin kuin ajattelisi näitä journalistisessa mielessä näitä tekstejä, niin hän lyö siis kirkkaasti laudalta nämä nykyajan journalistit siinä, mitä hän kirjoittaa. Mutta hän ei siis pyri mihinkään sen tyyppiseen romaanin tai puheen rakentamiseen, jota sitten niin kuin voi filosofit ja tutkijat penkoa niin kuin siinä mielessä, vaan hän menee niin kuin tähän itse asia sisältöön, ja tämä itse elää tämän mukana. Mutta tämä on niin kuin hyvin mielenkiintoista siinä, että se niin kuin edelleen 100 vuotta myöhemmin on niin kuin hyvin niin kuin jännästi ajanhermolla kiinni. Ja siinä ollaan nyt nimenomaan siinä ajanhermolla, että nyt siinä yhteiskunnassa todellakin tapahtuu murroksia.
On, ja Järnefeltin romaaneissa jo alkaen isänmaasta 1890-luvun alusta, on niin kuin hienolla tavalla hahmotettu aikakauden murroksia ja kehityskulkuja, ja myös niiden aina ristiriitaisia vaikutuksia ihmisyksilön elämässä ja tajunnassa, alkaen siis isänmaan kuvauksista ja sen yksilöistä.
Joo, kyllä.
Ja jotenkin niin kuin, mitä ajattelee nykypäivän kotimaista kirjallisuutta, niin siis tämän tyyppistäkin hahmotusta kaipaisi, että joku pystyisi ilman tarkoitushakuisuutta kuvaamaan, hienosti sanotaan, erilaisia positioita, siis sitä, miten erilaisten vaikuttimien. Siis ei vain, että niinku satunnaiset ahdistuneet yksilöt kohtaa ja törmää toisiinsa ja ruotivat parisuuden ongelmiaan, vaan sitä kautta, että jos niitäkin ruotivat, niin kuin joskus Järnefeltilläkin, niin se kuitenkin myös ilmaisee jotain niin kuin aikakauden tyyppejä, aikakauden niin kuin kollektiivisempia tuntemuksia, joita meidänkin ajassamme toden totta on. Kiitos myös median. Tämän tyyppistä kuvausta, siis vailla mitään tarkoitushakuisia pyrkimyksiä, jos sellaisia edustaa esimerkiksi Jari Tervon poliittinen ohjelma, niin tämmöistä tarkoitushakuista kirjallisuutta, niin Järnefeltillä puuttuu tällainen niin kuin pikkusieluinen kirjoittaminen ollenkaan, kun taas sitten joku Tervo mielestäni vaan purkaa pikkusieluisia tuntemuksiaan paperille ja saa sitten vielä hyvän korvauksen ja lukuiset tomppelit uskomaan häntä.
Joo, toi tuottaa siis sitä tavaraa, jota mä oon niin kuin nimittänyt kertakäyttökirjallisuudeksi, että sen nyt ehkä niin kuin kertaalleen voi lukea, mutta siitä ei jää sitten mitään elämään.
Joo, se on sääli, varsinkin nyt kun puhutaan ekologisuudesta, että meillä niin kirjallisuudessa kertakäyttöisyys kasvaa, vaikka pitäisi olla kierrätykseen panostaa. Järnefeltä kiertää edelleen, nytkin se on tässä edessämme.
Joo, aivan. Siinä on niin kuin tämmöistä pysyvämpää aineista. Olkoonkin, että se ei ole siis mitään siis semmoista filosofista tekstiä, jota voisimme sitten hakea joltakulta räskäämmältä filosofilta ajatteltia, mutta kirjailijan tehtävähän ei olekaan se, vaan siis kirjoittaa tätä elämää sellaiseen muotoon, että se jää niin kuin tämä. Mutta toi on tosiaan sitä voisi sanoa niin kuin nykykirjailijoille haasteeksi. Niin kuin sitten
kyllä, muuta saa käyttääksemme. Jos käytämme haasteen osittain synonyymiä, niin voi myös nykykirjailijan kannalta ongelmaksi.
Kyllä, mutta siis se saattaisi todella johtaa myös haasteeseen siinä mielessä, mitä Järvel sitten joutui haasteeseen ja tuomiolle.
Mut siis sanoisin toisaalta näin, niin kuin, ettei nyt mennä synkistelyn puolelle, että kyllä joku niin kuin kirjailijan elämästä haaveksiva nuori kyky, niin kannattaisi lukea Järnefelttiä ja miettiä, että miten voisi järnefeltiläisesti elää kirjailijana tässä maailmassa. Ehkä se voi sitten johtaa siihen varattomaan elämään sitten ja ei minkään varaiseen elämään. Mutta toisaalta niin ainakin minusta saisi kiitollisen lukijan tämän tyyppinen niin kuin uusi aikamme Järnefelt.
Niin, mutta hän täällä niin kuin kirkkopuheessaan nostaa niin kuin tämän minän ongelman hyvin keskeiseksi, hän nimenomaan oman minänsä varassa on niin kuin tehnyt kaiken tämän ja
tästä oman minänsä varaisuudesta ehkä vielä, kun mä yritän tässä koko ajan myös tavoitella, että mikä on se erityisyys, minkä takia olen itse kiinnostunut Järnefeltistä ja viehättynyt ja jäänyt tuota erityistä minulle ollut vuosia jo. Niin yksi on just tämä minänvaraisuus. Järnefeltillä ehkä niin kuin, hän on tietyllä tavalla rehellinen, tämä on fraasin omasta, kliseen omasta sanon rehellinen itselleen, mutta siis vilpitön siinä minänvaraisuudessaan.
Joo.
Ja kun sanoo eksistentiaalisemmin, niin hän on niin kuin heittäytynyt itsensä varaan, tai hänen elämänsä on nyt sitä heittäytymistä. Ei hän niin kuin, hän vilpittömästi itsensä kautta ei pui vain omia ongelmiaan, vaan siis hyvin yleisiä ihmisyyden ongelmia. Ja jotenkin niin kuin, että hän on hyvin niin kuin alastomana läsnä. Hän on itsessään tietysti siellä kirkkopuheessaan nyt jos hän kirjoittaa Jeesus Nasaretilaista, niin hän on tietyllä tavalla itsekin siellä ristiin naulittuna, ehkä itse itsensä ristiin naulinneena paikalla. Mutta tämä on ehkä, kun mä oon lukenut Järnefelttiä niin paljon toisaaltaan toisista syistä arvostamaani Ahoa vasten. Koska minä pidän Juhani Ahoa merkittävänä kirjailijana, pidän hänestä kirjailijana ihmisenäkin omalla tavallaan, hän oli kiinnostava, hyvinkin kiinnostava. Niin toisaaltaan siis verrattuna Ahoon, niin Järnefelt on jotain haurasta ja jotain, joka on niin helppo sivuuttaa ja josta on niin helppo todeta, että ihan varmasti totta, mutta epärealistista. Järnefelt on hauras ja hauraudessaan jotain hyvin hienoa, kun taas Aho on tällainen tosiaan niin kuin katajainen monessakin suhteessa itsekin ja kestää iskuja, vaikkakin täytyy sanoa, varmaan tulemme siihen myöhemmin, niin Juhani Ahonkin viimeiset vuodet olivat aika tervanjuontia.
Joo, toisaalta se proosa, mitä Juhani Aho kirjoittaa, niin Alex Matson kiinnostava romaanimuodon lukija huomautta siitä, että se on ohutta älymuotoa, että siitä puuttuu jokin sellainen elämän oman muodon tunnustelu. Ja ei se välttämättä se muoto, mitä Järnefelt kirjoittaa, niin se ei ole sitten niin kuin pitkälle hiottua proosamuotoa, mutta se ei ole ohutta älymuotoa ainakaan, vaan siis se, mitä hän näissä puheissa hakee, on jotain sellaista, missä siis rakkaus, siis hän tarkoittaa tällä lähimmäisen rakkautta, ja järki yhtyvät toisiinsa, ja siis tämä on sen tyyppinen kombinaatio, johon ei nyt kovin moni sitten uskaltaudu tuossa vaiheessa. Ja että sen minän ongelmat nähdään nimenomaan tätä kautta, ja ne eivät ole silloin vähäisiä niin kuin pikkuongelmia, vaan ne on niin kuin koko sen elämänmuodon, koko sen sen tota, yhteiskunnallisen kriisin ongelmia.
Joo, Juhani Aaltonen totta hahmotti rakkautta hieman toisin.
Niin, kyllä. Hän kirjoitti kyllä omasta tunnosta ja rakkaudestakin, mutta ne on kiinnostavia jossain muussa merkityksessä, joka ei ainakaan nyt tämänpäiväisessä keskustelussa ole niin kuin se päällimmäinen mielenkiinnon kohde.
Tota.
Joo, mutta siis tämä on niin kuin tilanne sitten se, mutta siis tämä yhteiskunnallinen kehitys menee, niin kuin todettiin tuossa jo aikaisemmin, ohi näiden puheiden ja kirjoitusten, että hän ei pysty niin kuin sitä näillä hallitsemaan millään tavalla, koska siis se palo oli todellakin sytytetty ja tota, sitä ei enää pystytty sitten sammuttamaan. Ja tota, kumous oli niin kuin todella alkamassa ja käynnissä. Tässä mielessä niin kuin se onkin sitten jo niin perusteellinen muutos, että tota, sen kirjoittaminen edes jonkinlaiseen muotoon niin vaati sitten vuosia ja vuosikymmeniä ennen kuin se alkoi hahmottua, että niin kuin tuossa vaiheessa voinut enempää vaatiakaan.
Ei näiltä missään tapauksessa. Joo. Mutta Järnefelt ei ehkä sitten kuitenkaan niin vuotta 18 kokenut sillä tavalla henkilökohtaisena tragediana, mitä sitten ehkä joku Eino Leino ja Juhani Aho. Et Järnefelt ehkä sitten toisaaltaan tässä niin kuin yleisinhimillisyydessään osasi sitten myös laittaa oikeisiin puitteisiin tämän ihmisen niin kuin julman puolenkin.
Niin,
vaikkakin tota, kova kolhuhan se hänelle oli.
No epäilemättä se oli siis monelle tämmöiselle sivistyneelle ihmiselle hirvittävä pettymys ja niin kuin ankara koettelu. Monenkin piti lähteä Eurooppaan pakoon.
Joo.
Siis ei niin, että olisivat hakeneet jotain niin kuin uutta Euroopasta, vaan että heidän piti lähteä pakoon, koska tämä oma todellisuus oli niin kova. Se tuli sitten tämän jälkeen. No ei Järnefeltkään tuon tyyppisiä puheita sitten enää niin kuin tämän jälkeen pitänyt, että kyllähän niin kuin vetäytyi siinä mielessä taka-alalle. Ettei se, hän oli pudonnut jo väliin todellakin. Mutta siis kuitenkin hän eli toisella tavalla läpi sen, mitä tapahtui sitten nimenomaan vuonna 1918. Mutta siis kyllähän, jos nyt suomalaisista kirjailijoista puhutaan, niin kyllä siellä on aikamoisia häpeätahroja sitten. Sitten on monenkin suhtautuminen siihen mitä tuolloin tota, kirjoitettiin. Ja toisaalta se, että tota, monet menetti sitten kykynsä kokonaan, että tota, se tota, uuden ihmisen julistaminen Leinollakin, niin tota, kyllä se oli aika lailla mahdotonta vuoden 18 jälkeen. Olkoonkin, että hän oli itsekin jo aika lailla loppu siinä vaiheessa. Mutta...
No, ja kieltolakikin vielä.
Niin, sekin vielä.
Et, tota, sitähän Joel Lehtosen lukeneet tietysti me tiedämme, että tota, sinne pakoon lähdettiin paitsi sodan traumoja, niin myös kieltolakia.
Niin, sekin on totta, mutta siis ne, jotka sitten alkoivat niin kuin avata ikkunoita ja ovia Eurooppaan, niin tosiaan siis se liike ei välttämättä ole se, että on niin kuin mennään niin kuin haetaan nämä uudet virtaukset ja tuodaan, koska Järnefelt oli omalla tavallaan, niin kuin, ja Juhani Ahokin oli jo nähnyt sen, mitä siellä Euroopassa on. Että ei heidän sitä tarvinnut lähteä hakemaan.
Mutta ehkä kuitenkin siis vuosi 18 jälkeinen aika, jaa no kyllä se tuottaa, kyllä joo, jos ajattelee, tuli mieleen vaan siis, että kuinka niin kuin 50-luvun modernismit ja muut määrittelevät itse, että he on niin kuin vaati täydellistä puhdistautumista siinä niin kuin toisen maailmansotaan kriisiytyneessä ja tuhoutuneessa niin kuin sen siihen saakka kirjoitetussa suomalaisen kirjallisuudessa, siitä irtautumista, irtiottoa ja valtarit ja muut sitten. Mutta tota, kyllähän tuo 20-luku sitten tuottaa tietysti tulenkanteita muut, jotka sitten on aika erilaisia niin proletaarisissa kuin porvarillisissa ilmauksissaankin puhdistautuneita. Ja tässä nimenomaan tietysti nuori valtari ja tällaiset.
Joo. Joo, näihin tulenkantajiin täytyy jossain vaiheessa ottaa. Ylipäätään tämä 20-30-luvun tilanne.
Kyllä, se on jännitteisyydessään kiinnostava.
Tilanne, koska siellä on kiinnostavia, mutta se on jonkun toisen keskustelun aihe sitten. Mutta ehdottomasti siellä on niin kuin kiinnostavia ilmiöitä, joille pitää myöskin hiukan sit luotailla sitä eurooppalaisuutta, joka siellä taustalla tosiaankin on. Koska se Eurooppa, mihin he lähtivät, niin ei välttämättä sitten ollutkaan aivan niin suuremmoinen sivistyksen kehto, vaan sieltä saattokin sitten lopulta löytää vain fasistien marssirivistien tervasoihdut. Ja kyllä tätä väkivaltaa olisi jo niin kuin tässä omassakin historiassa ollut, mutta juuri sitähän he lähtivät pakoon. No joka tapauksessa tämä on tilanne, mutta tässä voitais nyt hiukan niin kuin rauttaa sitten toiselta puolelta. Tämä menee nyt sitten seuraava keskustelun puoleen, niin sieltä tulee niin kuin muita henkilöitä, jotka sitten suoraan liittoutuu omalla tavallaan tämän kumoukseen nousevan joukon kanssa, ja he ovat omalla tavallaan pettyneet sitten porvaristoon, ja mä tarkoitan tässä nyt Irmari Rantamalaa, joka otetaan tuossa seuraavan keskustelun aiheeksi, ja sitä kautta tulee niin kuin toinen sen joukon jättänyt henkilö, joka omalla tavallaan sitten koetti saada myös otetta tähän aikaan, mutta hänen ei tarvinnut sitten kantaa enää huolta tästä vuoden 18 jälkeisestä ajasta. Mutta olisiko tämä nyt semmoinen vaihe, jossa otettaisiko tähän vähän musiikkia väliin ja jatketaan tuosta aiheesta sitten niin kuin pienen tauon jälkeen.